Jardunaldi bikaina izan da 25. euskal taldeentzat. Atletikek, Realak eta Osasunak garaipena lortu dute eta ez da gutxi aurrean izan dituzten aurkariak kontuan hartuta. Zurigorriek epaiaren laguntza izan zuten Sevillan Betis gainditzeko. Partida eskasa egin zuten, baina 3 puntuekin itzuli ziren. Betis sailkapenaren zuloan egon arren, Atletikek Sevillan jaso izan dituen porrota kontuan hartuta oso neurketa arriskutsua zen eta zurigorriak bizirik atera dira. Urrengo urtean, txapeldunen ligan jokatzea da helburu nagusia, eta oraindik 4 puntuko aldea mantentzen dute. Reala eta Villarreal dira bere aurkari zuzenak, eta bi taldeak oso indartsu daudela erakutsi dute asteburu honetan. Txuri urdinek Manchester Cityren zelaian garaipena lortu berri zuen Barcelona gainditu zuten. Arrasatek bikain planteatu zuen partida, eta donostiarrak askoz gehiago izan ziren. Kopako finalerrietan gaiendu ondoren, Bartzelonak ez zuen asmatu partidari neurria hartzen. Martinok hainbat aldaketa egin zituen 11koan, eta Garesti ordaindu zuten. Urduritasuna, haserreak, Bartzelonak galtzen ikasi beharra daukala erakutsi zuen. Antzeko zerbait gertatu zen Sadarren. Atletico Madrilen gainberea hasia dela ematen du. Osasunak lehen zatian utzi zuen partida erabakita. Presioa, kontzentrazioa eta gozea. Nafarrek irabasteko gogoa eta beharra erakutsi zuten bitartean, madrildarrak nora ezean aritu ziren. Txapeldunen ligaren eragina izango da. Orain dela urte batzuk, talde handiek selekzioek jokatzen zutenean edo aste barruan Europako txapelketa jokatu ostean, porrota jasotzea arrunta izaten zen. Baina azken urteetan, Barcelona eta Real Madridek sekulako nagusitasuna erakutsi dute. 100 punturekin bukatu izan dituzte txapelketak. Ligako gainontzeko taldeei ezinezkoa egiten zitaien Barcelona eta Real Madridi aurre egitea, eta horregatik amore emandaz zelairatzen ziren. 2014aren hasieran zailkapenaren goian dauden hiru taldeek utxegiteak izan dituzte. Zerbait aldatzen ari denaren seinale izan daiteke, baina ez nintzateke horrelakorik esatera ausartuko. Taldeen arteko desabantaila ekonomikoek lehiakortasunaren galera ekarri dute. Real Madrid eta Barcelona gero eta aberatsagoak diren heinean, gainontzeko talde gehienak zorretan itota daude. Atletico Madrid ere. Aurten hirugarren taldea izaten utzi diote, baina bere egoera ekonomikoa oso kezkagarria da, eta agintariek nahi dutenean jokoz kanpo utzi dezakete. Euskal taldeak dira, Atletik eta Reala, Osasunaren egoera ezberdina baita, bigarren lerroan egongo lirateken taldeak. Zelaian 11 jokalarik beste 11aren kontra jokatzen dutela esan ohi da, baina bulegoetan ezberdintasunak ikaragarriak dira. Izarren liga edo munduko ligarik hoberena zela saltzen zuten arren, lehiakortasuna galtzearekin batera, Estatu Espainoleko ligaren maila ezbaian jartzen duena ustelkeria kasuak dira. Liderrak, Real Madridek, 540 milioi eurotako zorra dauka. Europar batasuna ikertzen ari da Florentino Perezen lehen agintaldian lurren rekalifikazioaren bitartez jasotako diru laguntzak. Barcelonan, presidenteak dimisioa aurkeztu du Neymarren fitxaketa dela eta. Orain, Espainiako ogasunari 13,5 milioi ordainduko dituztela esan dute. Atletico Madrilen jabeak diren Enrique Cerezo eta Miguel Ángel Gil Marín zigortuak izan dira epaitegietan ustelkeria kasuengatik, baina kluba kudeatzen jarraitzen dute. Sevillako presidenteak, Jose María del Nido, 7 urteko espetxe zigorra jaso du, eta ligako gainontzeko presidente eta arduradunen jarrera indultua eskatzea izan da. Betisen presidente izandako Manuel Ruiz de Lopera ere kondenatua izan da, eta Valentzia, Deportibo, Racing edo Malaga bezalako taldeak zorretan itota daude. Italian, Juventusek maila galdu zuen partidak erosteagatik. Eta Frantzian, Marseillarekin ere antzeko zerbait gertatu zen 80. hamarkadan. Eskozian ere, Rangersek maila galdu zuen zorrengatik. Estatu Espainolean aldiz, ez da ezer gertatzen.